Ocupați-vă locurile. Duminica trecută, cu ajutorul Domnului, am încheiat călătoria lungă prin Evanghelia lui Luca și astăzi răspundem unei noi provocări, începem o nouă călătorie împreună prin Cuvântul lui Dumnezeu și v-ați dat seama deja, călătoria noastră va fi prin Cartea 2 Corinteni. O călătorie în timpul căreia eu mă rog, cred și sper ca Duhul Sfânt să-și facă lucrarea în viața fiecăruia dintre noi prin acest cuvânt. Lucrare de a ne aduce învățare, mustrare, îndreptare, înțelepciune, în neprihănire, așa după cum ne spune cuvântul, că acesta este scopul cu care ne-a fost lăsat. Zic lucrul ăsta chiar dacă, spre deosebire de 1 Corinteni, care este foarte mult predicată, este foarte mult studiată, epistola 2 Corinteni este la fel de mult de neglijat. Și aceasta a încercat să vă aduceți aminte când ultima dată ați auzit o predică din 2 Corinteni. Sau când ultima dată ați ținut în mână un comentariu legat de această carte 2 Corinteni. Foarte mult, așa cum am spus, este menționată cartea 1 Corinteni. Dar 2 Corinteni, de cele mai multe ori, este o carte care este lăsată în umbră. Noi, ca și excepție, și în alte lucruri, de data asta excepție și în a studia cartea 2 Corinteni. Titlul în originalul grec se numește Pentru Corinteni B, adică noi avem tradus Corinteni 2, atunci nu era 1 și 2, era A și B, sau A și B, pentru cei care mai ușor înțeleg engleza. Autorul este clar că este apostolul Pavel și s-ar părea că dacă alte epistole sunt mai profunde, sunt mai teologice, sunt mai pline de învățătură și din cauza aceasta sunt foarte mulți studiate, de pildă filipeni sau efeseni, sau 1 Corinteni, chiar deja așa cum am menționat, niciuna dintre epistolele lui Pavel însă nu este așa de caldă și așa de personală ca și 2 Corinteni. Niciuna dintre epistolele Pavel nu își deschide inima așa cum o face aici. Nici din una dintre epistole nu ai posibilitatea, studiindu-o, să-l înțelegi pe Pavel sau să intri, cum spunem noi, în pielea lui Pavel, dacă nu studiezi și dacă nu ne uităm la ceea ce vorbește el, retrăirile lui, sentimentele lui, grijile lui, suferințele pe care le întâmpină și la care își deschide inima și le descrie în această epistolă. Din niciuna nu aflăm așa de mult cât aflăm din această epistolă despre viața însăși în general a lui Pavel. Atunci când am studiat 1 Corinteni, am văzut că Pavel acea epistolă o scrie în timp ce se afla în cetatea Efes. Spune el în 1 Corinteni 16:8, voi mai rămâne totuși în Efes până la cincizecime. Dar apoi are loc în Efes acea răscoală al generalului Dimitrie și Pavel face o călătorie. Se înțelesese cu Tit la un moment dat să se întâlnească în Filipii. Pavel ajunge în Filipii în acea scurtă călătorie și Tit nu venea din Corint și astfel Pavel începe să se îngrijoreze legat de venirea lui Tit din Corint ca să se întâlnească cu el, să-i aducă vești, să-i aducă care este răspunsul bisericii la prima lui epistolă pe care le-o trimisă. Pentru că asta era scopul întâlnirii lui Pavel cu Tit, să vină să-i aducă din Corint reacția fraților din Corint la prima lui epistolă pe care le-a scris-o. Să vadă, s-au pocăit, s-au întors la Domnul, s-au reînnoit viața, au ținut cont de sfaturile și mustrările lui Pavel sau nu. Și acum Pavel stă în Filip și așteaptă și Tit nu vine. Știi că trebuie să vină dintr-un loc unde sunt probleme, unde erau necazuri, unde era neînțelegeri, era ceartă, era dezbinare, pentru că asta era la moment în biserica din Corint. Pavel începe să se îngrijoreze foarte mult. Și totuși să vedem în această epistolă că la un moment dat Tit vine și se întâlnește cu Pavel și și aduce niște vești foarte bune din Corint, arătându-i, chiar dacă nu zice el majoritatea, și Pavel la un moment dat vine și spune, nu zic toți, ca să nu spun prea mult, dar majoritatea bisericii din Corint a primit mesajul din partea lui Pavel, a înțeles că este un mesaj trimis de Dumnezeu prin Pavel. Ei se pocăiesc, se schimbă, își schimbă viața și lucrul ăsta îi produce o bucurie extraordinar de mare. Și atunci, asta este situația în care se află Pavel și imediat Pavel se așadă și începe să scrie 2 Corinteni. Că atunci când Tit se va întoarce înapoi în Corint, să-i dea această scrisoare către biserică. De aceea este important ca să prindem momentul ăsta. El era îngrijorat. Care e reacția lor cu privire la prima epistolă pe care le-a trimis-o? Tit nu vine, el retrăiește. Ce se întâmplă în Corint? De nu vine. Atunci nu era internet. Nu putea să-l contacteze pe Skype sau să scrie repede pe Facebook. Ce s-a întâmplat? În ce aeroport e rămas blocat sau alte lucruri? Stătea în așteptare. Și deodată vine Tit și aduce vești bune din Corint. Și bucuria asta, retrăirea pe care o are Pavel în acest moment, el stă și începe ca să o aștearnă într-o scrisoare care s-o trimită bisericii din Corint. Deci cauză am stat mai mult legat de acest moment, pentru că eu cred că e foarte important ca să înțelegem starea în care se află un om atunci când scrie ceva. Așa e sau nu? Este foarte important să știi dacă atunci când un om scrie niște rânduri este plin de bucurie sau este plin de întristare. Ești îngrijorat de ceva sau a primit un răspuns la ceva care i-a adus speranță și i-a adus bucurie în viața lui. Dar, totuși, dacă luăm în general situația în care s-a aflat Pavel ca și lucrător în via lui Dumnezeu, ca și apostol așa cum se prezintă el. Dacă comparăm descrierile pe care le întâlnim în Faptele Apostolilor, capitolul 19 și capitolul 20, pentru că Faptele Apostolilor, aceste două capitole descriu perioada de viața lui Pavel, când el scrie, s-a aflat în Filipi și scrie asta, această epistolă 2 Corinteni, atunci se pare că cele mai grele momente și cele mai grele situații au fost anume acestea. Chiar în textul nostru, acuși când ați ajunge să mergem pe el, vedem, la un moment dat el vine și spune că n-am mai tras nădejde ca să trăim și chiar vinis în mintea noastră și gândul morții. Ceea ce ne vorbește că, de fapt, Pavel era între niște retrăiți și niște situații foarte, foarte grele. Noi trebuie să înțelegem, Pavel nu era Superman. Pavel nu a fost un super om care să aibă necazuri, să aibă retrăiri în viața lui și să nu-l afecteze. Pavel nu a avut o altă inimă mai mare, cu pereți mai puternici. Vinerii de la cap, de la gât, care ar putea să producă insult, inima care ar putea să producă hard attack, cum spunem noi, la Pavel nu era mai tare ca la noi. Din cauza asta noi trebuie să înțelegem retrăirile și suferințele prin care trece apostolul în această situație. Cei din Corinta, să vedem, erau porniți împotriva lui, nu-l mai recunoșteau ca să apostol. Cei din Galatia, împrejurimile de acolo, bisericile care au fost plantate acolo, au început să creadă niște erezii care erau aduse acolo de iudaizatori. În Efes scăpasă ca și prin urechile acului, din răscoala care au avut acolo. Spune la un moment dat că ne-am luptat cu oamenii acolo cum se luptă unii cu fiarele. Ce vă vorbește lucrul ăsta? Despre ce fel de lupte au fost? Cum este să te lupți cu o fiară? Și el vine și îți face această afirmație. Și apoi vine și spune și gândul că toate aceste bisericuți mici plantate, frații care erau acolo, trăceau prin aceste situații și erau ca și niște mei în mijlocul lupilor. Îl face pe Pavel ca să își pune foarte mari probleme, retrăiri. Odată spune el, versetul 8 la 9 din textul nostru, în adevăr, fraților, nu voim să vă lăsăm în necunoștință despre necazul care ne-a lovit în Asia, de care am fost scăpați peste măsură de mult. mai pe sus de puterile, apăsați peste măsură de mult, mai pe sus de puterile noastre. Așa că nici nu mai trăgeam nădejde de viață, ba încă ne spunea gândul că trebuie să murim. Însă Dumnezeu a avut alte planuri cu Pavel, așa cum a spus Tit, vine și se întâlnește cu el, îi aduce vești bune legate de ceea ce s-a întâmplat ca și răspuns a primei lui scrisori către biserica din Corint, și astfel Pavel este îmbărbătat, este încurajat prin această întâlnire cu Tit. Această carte, 2 Corinteni, putem să o împărțim în trei părți mari. Prima parte a scrisorii este o parte care am putea să o numim a împăcării, din cauza că de fiecare dată după o mustrare trebuie să urmeze o astfel de atitudine binevoitoare din împăcare. De aceea Pavel încearcă la începutul cărții să-i ridice pe corinteni la nivelul lui și ca să reușească asta, el trebuie să coboare și coboară la nivelul lor. De aceea capitolul 1 la 7, Pavel se prezintă pe el, apoi, dacă la început începe să vorbească despre eu, foarte repede trece, incluzându-și pe corinteni, în retrăirile și în problemele lui, și începe a vorbi despre noi. Astfel aflăm despre vasul de lut în care Pavel vine și spune că se chinuie el și aplicație pentru noi vasele de lut în care ne chinuim noi. Pricinile de încredere, el vorbește, râvna creștină și multe alte lucruri la care a să ajungem. Capitolul 6, versetele 11 la 13, spune așa: am dat drumul gurii față de voi, corintenilor. Mi s-a lărgit inima. Voi nu sunteți la strâmtorare în noi, dar inima voastră s-a strâns pentru noi. Faceți-ne și voi la fel. Vă vorbesc ca unor copii ai mei, lărgiți-vă și voi. Sau, capitolul 7, versetul 3 la 4. Nu spun aceste lucruri ca să vă osândesc, căci am spus mai înainte că sunteți în inimile noastre pe viață și pe moarte. Am o mare încredere în voi. Am tot dreptul să vă laud sau să mă laud cu voi. Sunt plin de mângâiere, îmi saltă inima de bucurie în toate necazurile noastre. Observați cât de mult Pavel se asociază pe el cu cei din Corint și pe cei din Corint cu el. Încercând să, așa cum am zis, să aduc această împăcare după acea dură epistolă pe care l-a scris-o mai înainte. Apoi, a doua parte a cărții este o invitație la cooperare sau la conlucrare. Merge vorba despre capitolul 8 la 9. Uitați ce spune la aici. Căci ajutorul dat de darurile acestea, nu numai că acoperă nevoile sfinților, dar este și o pricină de multă mulțumire către Dumnezeu. Așa că dovada dată de voi prin ajutorul acesta îl face să slăvească pe Dumnezeu pentru ascultarea pe care mărturisiți cu aveți față de Evanghelia lui Hristos și pentru dărnicia ajutorului vostru față de ei și față de toți. Și faceți să se roage pentru voi și să vă iubească din inimă pentru harul nespus de mare al lui Dumnezeu față de voi. Aici Pavel, de fapt, răspunde într-un fel răspunsului care a venit din partea lor. Mi se pare aici, Pavel a fost puțin luat peste așteptări. Închipuiți-vă, scriți o scrisoare de mustrare și de confruntare cuiva. Și așteptați să vedeți care este reacția. Și vă gândiți, din cauza că cel care trebuie să vină cu răspunsul nu-mi dă răspuns, posibil că reacția a fost cum? Una rea. Și acum vine Tit și îi aduce vestea bună și plus de asta scoate Tit din buzunar și ce? Și un plic în care era un cec, dacă am putea să presupunem așa în zilele noastre de azi, pe care biserica din Corint l-a scris și era acolo scris pentru cine și ce era acolo scris? pentru apostolul Pavel. Și acolo era o sumă și scopul era pentru lucrarea Evangheliei. Pavel vine și spune, din necrezut așa ceva. Cum cineva care este mustrat și te-ai fi așteptat să trântească ușa bisericii și să iasă și să ducă și n-ar mai vezi niciodată acolo, primește mustrarea, să pocăiește și pus de asta să arată și mulțumirea prin felul în care o arată el aici. Dar, asta ajungem aici, este foarte interesant cum el vine și spune aici că prin răspunsul acesta arătați ascultarii față de Evanghelia lui Hristos pentru dărnicia ajutorului vostru. De fapt, așa Pavel vine și spune că parte de a asculta de Evanghelia lui Hristos este și ce? Și dărnicie. Dar așa cum spuneam, când ajungem la capitolul 9, la aceste versete, ne oprim și discutăm mai mult. Astăzi vreau doar așa, la început, să privim în ansamblu și încerc cât pot ca să vă fac curioși, ca să vă trezesc interesul și dragostea față de această epistolă, cum spuneam, de cel mai multe ori neglijată, ca să fim cât mai mult atunci când o studiem împreună. Și a treia parte a epistolei este apărarea lui Pavel, capitolul 10 la 13, acolo unde Pavel vine și își apără credința lui, își apără titlul lui de apostol, arătând cât de important este supunerea față de cuvântul lui Dumnezeu. 2 Corinteni 12, 19 la 21 spune așa: de multă vreme, voi vă închipuiți că vrem să ne arătăm înaintea voastră. Noi vorbim înaintea lui Dumnezeu în Hristos. Și toate aceste lucruri le spunem prea iubiților pentru zidirea voastră, fiindcă mă tem ca nu cumva la venirea mea să vă găsesc așa cum n-aș vrea să vă găsesc și eu însumi să fiu găsit de voi așa cum n-ați vrea. Mă tem să nu găsesc gâlceavă, pismă, mânii, dezbinări, vorbiri de rău, bârfeli, îngânfări, tulburări. Mă tem ca la venirea mea la voi să nu mă smerească din nou Dumnezeul meu cu privire la voi. Să trebuiască să plâng pe mulți din cei ce au păcătuit mai înainte și nu s-au pocăit de necurăția, curvia și spurcăciunile pe care le-au făcut. Asta este a treia parte, așa cum am spus, apărarea, dar totodată și justificarea pe care o aduce Pavel în fața lor. Din cauza că, așa cum spuneam, biserica din Corint nu era o biserică care să aprecieze în totalitate și să accepte în totalitate persoana apostolului Pavel, lucrarea lui, chemarea lui, ceea ce el îi vorbește. Pentru că, să vedeți, că ei îl învinuiesc pe Pavel de lașitate, îl învinuiesc de nestatornicie, îl învinuiesc de lipsa de scrisori, de acreditare din partea bisericii de la Ierusalim, numându-l într-un fel că este un impostor. Apoi, probleme erau și în felul lui Pavel de a vorbi. Ei vineau și spuneau că ei, când Pavel le vorbește, nu înțeleg nimic din predicile și din vorbirea lui. Deși de cele mai multe ori noi știm că astfel de afirmații se face sau ajung ca să fie făcute nu din alt motiv, ci din cauza că nu-ți place persoana și atunci încerci ca să arăți spre acest lucru. Personalitatea lui este pusă la îndoială. Felul că Pavel călătorea dintr-un loc în loc este condamnat de ei. Poziția pe care o avea față de legea lui Moise nu le prea plăcea la unii din biserica din Corint. De fiecare dată când Pavel îi vorbea despre strângerea de ajutoare materiale, unora nu le plăcea. Trebuie să înțelegeți că de obicei categorii de astea de oameni, nu era toată biserica la fel. Era o parte din biserică atunci când Pavel venea și le vorbea despre sfințări, iar de ca la foc. Era altă categorie de oameni care erau zgârciți și când venea Pavel și vorbea despre dărnicie, la cea nu le plăcea. Când venea Pavel și vorbea despre alte lucruri, lații nu le plăcea. La cei care vroiau ca să-l țâie pe Pavel numai în Corint, să le predice numai lor, pentru că ei înțelegeau ce le vorbește Pavel. Când venea Pavel într-o duminică la biserică și spune, fraților, pentru 3 luni de zile, eu vă zic la revedere, ne vedem peste 3 luni de zile. Și făceau așa. Dar ne lasă cu și. Vedeți? În fiecare situație sau în fiecare domeniu, un grup sau altul de oameni aveau anumite nemulțumiri. Și de fapt, Pavel în această epistolă încearcă, este sfârșit mai ales ca să dea un răspuns fiecăruia dintre ei. Unii nu erau de acord cu experiențele pe care venea Pavel și le spunea. Când el vine și spune că a fost răpit. Unii spune, dacă ai fost răpit, nu am înțeles, ce mai cați cu noi. Dacă ai fost răpit, trebuie să fii bun răpit. Și astfel, unii nu le place dărnicia lui Pavel, unii nu le place mărturia lui Pavel, unii nu le place felul lui Pavel de a face lucrarea, unii nu le place felul lui Pavel de a vorbi, că vorbește presimplu, unii nu le place că Pavel e fricos, lasă nu le place când contind cât predic, cât ștergi ochii, pentru că știm că Pavel avea probleme cu ochii și tot așa. Spune întrebarea, atunci Pavel, ce-ți mai casă la Corint? Totuși vine și spune că cei din Corint sunt copiii lui. Și Pavel a ținut foarte mult la această biserică și se vede lucrul ăsta prin cuvintele calde, așa cum spuneam, și prin felul în care își deschide inima față de acești oameni. Chiar dacă este neplăcut să te justifici înaintea oamenilor, eu nu știu dacă cuiva dintre voi îi place ca să vină înaintea oamenilor și să justifice ceea ce crede sau ceea ce face sau din ce cauză face un lucru sau altul. Pavel alege totuși să facă acest lucru în fața oamenilor, din cauza că la mijloc nu era doar reputația lui, ci lucrarea lui în întregime și credibilitatea pe care avea să o aibă Pavel și în celelalte biserici. Eficiența unei lucrări sau lucrării unei persoane până la urmă depinde foarte mult de felul în care o înțeleg oamenii. Cu cât e mai bine înțeleasă felul și modul de lucrare a cuiva, cu atât oamenii sunt mai deschiși, așa sau nu? Când vine cineva și îți spune despre un proiect în care el este implicat și la care l-o cheamă Domnul, și îți deschide inima și îți prezint detaliu cu detaliu, arătându-ți motivația, din ce cauză faci lucrul ăsta, felul și modul în care Dumnezeu l-o chemat. Nu e așa că e mult mai ușor ca să îmbrățișezi ideea lui, dacă ai posibilitate să te alături, să-l susții într-un fel sau altul, sau cel puțin prin rugăciuni, să te implici în această lucrare. Dar dacă vine cineva și îți spune, eu sunt misionar acolo și am nevoie, cum spunea cineva într-o discuție care avem aici, de o mașină nouă, care costă atâta. Punct și se duce. Cât de deschisă și cât de gata să fiți ca să vă alăturați lucrările acelei persoane și să fiți lângă el și să-l susțineți. De aceea eu cred că Pavel face bine ca alege anume ca să-și justifice lucrarea lui înaintea bisericii, pentru că lucrul ăsta este important. Cineva numește această carte 2 Corinteni și este un studiu, a cei care le place studiu inductiv, este studiu inductiv și pe această carte, și denumirea lui este foarte sugestivă. Spune anatomia unei inimi dedicate lui Dumnezeu. Acum noi știm ce e anatomie, nu? Și anume a inimii. Studiul unei inimi care este dedicate lui Dumnezeu. Sau privirea asupra, sau cu microscopul, asupra unei inimi a unui om care s-a dedicat slujirii lui Dumnezeu. Dar acum la textul nostru, primele 11 versete, răspund la două întrebări foarte actuale și pentru noi. Prima, care trebuie să fie atitudinea noastră față de suferință? E actuală întrebarea, nu? Ce trebuie să faci atunci când suferi? Și doi, de ce trebuie să suferi și care sunt modalitățile prin care Dumnezeu ne ajută? Așa cum ne-a obișnuit, Pavel începe fiecare epistola lui cu o salutare și 2 Corinteni nu face excepție. Versetul 1 spune: Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu și fratele Timotei, către biserica lui Dumnezeu care este în Corint și către toți sfinții care sunt în toată Ahaia. Toate epistolele Pavel, sau cele mai multe epistole, Pavel vine și se numește apostol, luând această autoritate egală cu cei 12 apostoli care l-au văzuseră și care fuseseră instruiți personal de Domnul Iisus. Capitolul 9, versetul 1 la 2 spune: Nu sunt eu slobod, nu sunt eu apostol, n-am văzut eu pe Iisus, Domnul nostru, nu sunteți voi lucrul meu în Domnul, dacă nu sunt apostol pentru alții, sunt măcar pentru voi, căci voi sunteți pecetea apostoliei mele în Domnul. Și asta este și unul dintre motivele din ce cauză Pavel ținea așa de mult la biserica din Corint. Și de aceea, într-un fel, Pavel, ca și lucrător în fața lui Dumnezeu, Pavel vroia ca biserica din Corint să fie o biserică frumoasă, exemplu. Dar eu stau și mă gândesc, Pavel, eu cred ca și om. Acum, dorea că atunci când mergi în Efes, când mergi în Galatia, când mergi în alte locuri, să poți să le spună la cei de acolo ce de bravă e biserica de unde el vine. Nu-i așa? Eu nu știu cu voi, dar mie, cel mult, ca și om, îmi place atunci când mă duc undeva sau când mă întâlnesc cu cineva, nu că să mă laud în sensul rău al cuvântului, dar să am anumite lucruri frumoase, încurajatoare, care ne caracterizează pe noi ca și biserică și care pot să le spun, cu care pot să mă mândresc în sensul pozitiv al cuvântului. Și eu cred că fiecare dintre noi vrem lucrul ăsta. În dreptul bisericii noastre, în dreptul familiei noastre, în dreptul nostru chiar personal. Vrem ca în CV-ul nostru personal sau a familiei sau a bisericii noastre să fie anumite lucruri frumoase sau foarte frumoase. Sau unice, care numai la noi să fie, cu care noi să putem să ne mândrim. Și așa cum am spus, în sensul bun al cuvântului, când merge vorba de mândrie. Este foarte important apoi să observăm de aici asocierea pe care o face Pavel aici între el și Timotei. Observați, vine și spune că el ca și apostol prin voia lui Dumnezeu către biserica din Corint, dar el aici ne include și fratele Timotei. Din ce cauză credeți că Pavel aici îl include și pe Timotei? Din ce cauză atunci când mergeți la bancă să luați un credit, mai includeți pe cineva acolo? Poftim? N-aud mai tare, chiar dacă o ghine. Martor?
Primind un credit, credibilitate.
Credibilitate, exact. Spuneam că biserica din Corint avea probleme în a-l crede pe Pavel. Acum, dacă ne întoarcem înapoi în istorie, noi știm că Pavel, când ajunge și plantează biserica din Corint, împreună cu Pavel, tovarăș de slujbă, era cine? Timotei. Ei stau împreună și lucrează în Corint. Acum, după ce Pavel se duce din Corint, încep la mintea lor și la urechea lor să audă tot felul de zvonuri, care drepte, care nedrepte legat de ceea ce învață Pavel, de ceea ce se întâmplă în viața lui Pavel. Și Pavel, când le scrie înapoi, vine și le scrie eu și cu cine? Și cu Timotei. Din ce cauză? Pentru că el le spune, dacă nu aveți încredere în mine, voi îl cunoașteți foarte bine pe cine? Pe Timotei. Și acum eu vreau să vă spun că dacă ar fi drept tot ceea ce ați auzit voi despre mine, despre teologia mea, Timotei, pe care voi tot îl știți, ca și un om al credinței, n-ar fi unde, lângă mine, dar m-ar fi lăsat, ar fi de zici de mine, pentru că eu am luat-o razna. Și mi-aduc aminte și dacă facem o paranteză, anul trecut când am mers în Moldova, acolo Era foarte curioși frate să se apropie de mine, să mă întrebe ce s-a întâmplat, din ce cauză ne-a lăsat de credință și toate zvonurile care au ajuns acolo, că botezăm copiii mici, că dăm cina la toți și tot felul de... Nici nu vreau să vi le spun pe toate, vi le-am zis numai pe care știu că le știți și voi. Dar, la moment dat, cineva s-a apropiat de mine și a zis, măi, mi se pare ea ceva suspicios într-asta, că așa tu și m-am gândit, gine, Ion Matveev, puteți să o iei era asta. Dacă n-am auzit că și fratele Ion Cernată e cu tine, tu și-a zis, stop, ceva nu-i tot. Ceva nu-i de. N-are cum. Și unul și altul să o iei era asta. Hai, unul poate să o iei, dar nu poate și celălalt. Asta este mărturia cuiva care, în situația noastră, l-a făcut ca să-și pune semne de întrebări. Pavel folosește exact aceeași logică, spunând, dacă nu credeți ceea ce spun eu, uitați-vă, Timotei este alături de mine. Și faptul că Timotei este alături de mine, și vă, vă place cum vorbește Timotei, pentru că el îi continuă șterge ochii, el e mai orator, el e mai tânăr, are priză mai bună la tineretul din Corint și la generația mai tânără. Uitați-vă, vreau să vă spun că tânărul ăsta Timotei încă este lângă moșul Pavel. Încă îl susține pe Pavel, încă stă lângă Pavel și învață de la Pavel și are ce învăța. Deci lucrul ăsta ar trebui ca să vă facă, ca să aveți încredere în aceea ce vă scriu sau în aceea ce vă spun. Har și pace vouă de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Este un salut pe care Pavel îl folosește de fiecare dată în epistole sale, către biserici, dar nu și în epistole pastorale. Foarte interesant. Atunci când Pavel se adresează bisericilor, le spune har și pace. Atunci când se adresează în epistolul lui pastorale către persoane concrete, și vă dau exemplu, 1 Timotei, 1 cu 2 sau 2 Timotei, uitați acum să începe, spune către Timotei, adevăratul meu copil în credință, har, îndurare și pace la Dumnezeu Tatăl nostru și la Domnul nostru Iisus Hristos. Care este diferența? O fost cineva atent? Dacă aici Pavel vine, har și pace vouă de la Dumnezeu Tatăl, când îi scrie lui Timotei, scrie către Timotei, adevăratul meu copil în credință, har, îndurare și pace de la Dumnezeu. Introduce între har și pace ce? Îndurare de la Dumnezeu. Acum nu vreau ca să vă spun din ce cauză introduce când se adresează anumitor persoane îndurare. Dacă dă Domnul și ajungem la 1 Timotei, atunci ne oprim la acest salut. Dar aici când vine și spune har și pace, spuneam noi că ordinea este foarte importantă atunci când am privit alte epistole, pentru că nu poți ca să ai pace dacă nu ai înainte ce? Har din partea lui Dumnezeu. Dar totuși eu cred că motivul lui Pavel din nici cauză îi salută cu har și cu pace, posibil să fie altul. Cuvântul har este cuvântul charis și era un salut obișnuit la greci. Grecii necreștini între ei se salutau cu acest cuvânt care însemna bucurie și prosperitate. Ca formulă de salut creștin, cuvântul har exprimă însă dorința ca cel căruia este adresat acest cuvânt să cunoască plinătatea puterii și binecuvântării divine. Sau să o înțeleagă. De aceea când vine îngerul la Maria, ce îi spune? Ție care ți s-a făcut mare har. De ce eu cred că atunci când Pavel se adresează har și pace, el s-a adresat la două categorii de oameni care formau biserica din Corint. Pentru că biserica din Corint era formată din greci și era formată din cine? Din iudei. Și care era salutul preferat? Și care este și până astăzi salutul preferat a iudeilor? Shalom. Adică? Pace. Deci aia, o altă posibilitate din ce cauză Pavel să adresează bisericilor cu har și cu pace este că să adresează către greci sau către neamuri cu cuvântul cu care erau ei obișnuiți. Har și să adresează și apoi cui? evreilor cu salutul lor, care era cel mai obișnuit, pace. Pus împreună, s-a adresat unei biserici care era formată din două mari grupări, așa am putea să spunem, naționale, grecii și evreii. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, versetul 3, Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele Îndurător și Dumnezeul oricărei mângâieri. Prima parte a versetului este cunoscută, nu vreau să ne oprim la el, legat de binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul nostru Iisus Hristos. Nu cred că are cineva nevoie astăzi să-i se aducă aminte prin dovezi că Dumnezeu este Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Dar vine a doilea parte și spune Părintele Îndurător și Dumnezeul oricărei mângâieri. Și de aici Pavel vine și începe ca să vorbească despre îndurarea lui Dumnezeu și despre mângâierea care vine din partea lui Dumnezeu asupra copiilor lui atunci când trec prin probleme și atunci când trec prin suferință. Părintele îndurărilor, această expresie apare doar aici în Noul Testament. Nu o mai întâlnim în alt loc. Dumnezeu este Părintele îndurărilor, sau am putea să spunem, este izvorul din care vin toate îndurările, tot ajutorul de care avem în noi parte. Îndurare înseamnă mai mult decât bunăvoință și înseamnă mai mult chiar și decât bunătate. Dumnezeu este bun cu toți, dar este îndurător față de cei care vin și își recunosc păcatul. Apoi Dumnezeul oricărei mângâieri este foarte interesant. Cuvântul pe care îl folosește aici este paraclesis. Și este cuvântul care îl folosește Domnul Iisus atunci când spune, și am văzut data trecută, că eu mă duc și am să vă trimit ce? Un mângâietor. Paraclesis. Este exact același cuvânt. Și atunci când vine aici, spune Dumnezeul oricărei mângâieri. Practic, Pavel face referire la modul și la felul în care Dumnezeul Treunic își face lucrarea prin mângâitorul sau prin Duhul Sfânt. Spune el în Ioan 14:16, și eu voi ruga pe Tatăl și el vă va da un mângâitor care să rămână cu voi în veac. De aceea, acest cuvânt este într-un fel caracteristic epistolii către 2 Corinteni. Din cauza că de 11 ori apare ca și substantiv și de 18 ori este într-o formă verbală, folosit cuvântul paraclesis. Adică, ca și substantiv, vorbind despre Duhul Sfânt în persoană și ca și formă verbală, arătând lucrarea pe care o face Duhul Sfânt în viața noastră ca și mângâitor. Dar așa cum spuneam, de la început până la sfârșit, Cartea 2 Corinteni cuprinde aceste idei. Mai mult decât oricare altă epistolă sau oricare altă carte din Noul Testament. Deci, dacă vreți ca să primiți mângâiere, dacă vreți ca să aveți parte de paraclesis în viața noastră, este foarte bine ca să ne oprim foarte atent la felul și la modul în care este arătată lucrarea de mângâiere a lui Dumnezeu, Tatăl, făcută prin Duhul Sfânt în viața credincioșilor, în mod deosebit de Pavel. Pentru că Pavel va arăta lucrul ăsta atât în viața lui personală, mângâierea pe care a avut-o din partea mângâitorului, cât și ca și biserică din Corint, legat de mângâierea de care au ei parte. Pentru că dați-vă versetul 4, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru că prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia și noi pe cei care trec prin vreun necaz. Observați, într-un singur verset, de 4 ori, Pavel folosește acest cuvânt, care ne mângâie pe noi în necazurile noastre, pentru ca prin mângâierea cu care noi suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem și noi mângâia pe cei care trec prin necazuri și prin suferință. Ce de frumos le pune aici și ce imagine frumoasă creează aici Pavel, arătând despre această lucrare de mângâiere pe care o face Mângâietorul, Duhul Sfânt, în viața noastră. Învățăm aici că cei care trec prin suferință au nevoie de mângâiere. Învățăm de aici că mângâierea, de fapt, este oxigenul care ne dă putere ca să mergem mai departe, știind că și mai departe avem suferință. Pentru că este foarte interesant. Pavel primește răspunsul de la Timotei legat din Corint. Și Pavel nu vine și zic că gata, s-a terminat cu suferința. El vine și spune că am scăpat de o retrăire și am scăpat de o suferință, dar rămân cu care? Cu restul pe care le am, plus restul care ce? Care o să vină. De aceea, eu sunt suferință, vine mângâierea și zic, ce de bine am scăpat? Nu! Am scăpat și am fost mângâiat în problema dată. Dar restul încă au nevoie ca să fie mângâiate. Restul au nevoie încă de acest lucru din partea lui Dumnezeu. Și a să vedeți acum și cum Pavel vine și arată că Dumnezeu are grijă ca să echilibreze toate lucrurile în viața noastră. Chiar și când merge vorba despre suferință. Căci după cum avem parte din belșug de suferințele lui Hristos, tot așa prin Hristos avem parte din belșug și de mângâiere. Observați ce spune Pavel aici. Când este vorba de suferință, este vorba de mângâiere. Dacă am parte de 500 de grame de suferință, Dumnezeu are grijă ca să-mi dăie 500 și un gram de mângâiere, ca să acopere toată suferința și mai rămână o leacă. Ca și încurajare. Dar, dacă este vorba despre belșug de suferință, El ne dă ce? Uitați-vă text. Belșug de ce? De mângâiere. Adică, cu cât suferința care vine în viața noastră ca și copilul Dumnezeu este mai mare, cu atât mângâierea din partea Lui este cum? Mai mare. Astfel, asigurarea din partea Lui Dumnezeu prin Pavel către ei, lucrul pe care Pavel o înțelege și pe care noi ca și copilul Dumnezeu să-l înțelegem este că niciodată suferința din viața noastră ca și copilul Dumnezeu nu a să fie mai mare decât mângâierea pe care Dumnezeu ne-o acordă fiecăruia dintre noi. Dacă suferința e atât ca și mângâierea o acoperă. Dacă e belșug de suferință, adică o suferință mare. Și mângâierea este cum? Foarte mare. Pavel vine și spune, am avut și gândul morții chiar. Așa de mare era suferință de când m-am gândit că ce am să fac. Am să mor. Eu nu știu dacă cineva a fost vreodată pus așa de tare la colț să gândească că gata, mor. Dar Pavel vine și spune că chiar și în acea situație a lui a avut parte de mângâiere. Și apoi este foarte interesant versetul 6. Așa că dacă suntem în necaz, suntem pentru mângâierea și mântuirea voastră. Dacă suntem mângâiați, suntem pentru mângâierea voastră, care se arată prin faptul că răbdăm aceeași suferință ca și noi. Este interesant ce spune la aici. Dacă suntem în necaz, suntem pentru mângâierea și mântuirea voastră. Dacă suntem mângâiați, suntem pentru mângâierea voastră. Care se arată prin faptul că răbdați aceleași suferințe ca și noi. Ceea ce vrea Pavel aici să le spune este că necazurile și mângâierile trăite de el ca și apostol, am putea să spunem ca și lider într-un fel a bisericii din Corint, este de mare valoare pentru oamenii sau pentru acei din biserica de acolo. Din cauza că exemplu liderilor, conducătorilor de răbdare, de suferință, încurajează pe cei care urmează. Uitați-vă ce le spune celor din Filipeni legat de acest subiect. Filipeni 1, 13 la 14. În adevăr, în toate curtea împărătească și pretutindeni, toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Hristos. Și cei mai mulți din frați, îmbărbătați de lanțurile milii, au și mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. S-a părea la un moment dat un paradox aici, nu? Normal, dacă îi excludem paraclesis, dacă îi excludem mângâietorul din viața unui om, atunci când vezi că cineva face ceva și din cauza la ceea ce face ajunge în lanțuri, normal, ce-ai face? Ați zice, eu asta? Nu fac. Pentru că dacă fac și eu, ca și el, merg și eu și predic, cum predică el, am să ajung și eu în lanțul. Dar când vine mângâietorul, când este implicat paraclesis, el și zice, și cei mai mulți, observați iarăși Pavel, niciodată nu îi folosește toți, nici când merge vorba despre cătăți răi, nici când merge vorba cătăți buni. El vine și zice, cei mai mulți din frați, îmbărbătați de lanțurile mele. N-am înțeles. De lanțuri ar trebui să fii speriat de lanțurile mele, o eu la sănătoasa. Și rămân singur, ar fi putut Pavel să spună, dar nu zice, lanțurile mele îmbărbătează, au și mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. Din ce cauză se întâmplă lucrul ăsta? Una din cauza ceea ce întâlnim așa în 2 Corinteni atunci când Pavel vine și spune văd în el un exemplu și a doilea este despre aceea mângâiere care tot timpul în viața copilului lui Dumnezeu întrece suferința și întrece necazul. Pentru că altfel n-ar fi nimeni gata să fie încurajat de lanțurile cuiva ca să meargă să calce pe urmile lui și să ajungă și el în lanță. Să uitați ce le spune celor din Roman, 5:3-5. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare. Răbdarea aduce biruința în încercare și biruința aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înșală. Pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre și fiți atenți, prin mângâitorul care este sau care ne-a fost dat. Și care este acest mângâitor? Duhul Sfânt. Se vede deci cauza, Pavel vorbește foarte mult în 2 Corinteni, când era în cea mai mare suferință, despre cel care poate să se aducă în viață cea mai mare mângâiere. Și anume, lucrarea mângâitorului. Pentru că a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat, spun el. Și versetul 7 continuă. Și nădejdea noastră pentru voi este neclintită, pentru că știm că dacă avem parte de suferință, avem parte și de mângâiere. Pentru că știm. El vine și spune că el știe. Spune și de cei care erau acolo, pentru că scrie din partea lui Timotei, și Timotei știe lucrul ăsta, el vrea ca și cei din Corint să știe, și acum apare întrebarea în dreptul nostru, dar noi știm? Noi știm lucrul ăsta sau suntem convinși în viața noastră de acest lucru? Că dacă avem parte de suferință, avem parte și de mângâiere. Este foarte interesant. Atunci când eu vin și spun Domnului, Doamne, vreau să am parte de mângâiere din partea Ta. Vreau să mă mângâi cum nu-i mai mângâiat pe nimeni. Știți ce spune Domnul atunci? Dragul meu, ca să te mângâi cum n-am mai mângâiat pe nimeni, trebuie să suferi cum nu a mai suferit nimeni. Pentru că mângâierea mea vine în raport cu ce? Cu suferința. Mângâierea mea este lucrul care vine ca să acopere, să înlocuiască suferința. Sau, într-un fel, să te ajute ca să treci peste suferința pe care treci. Deci ea, Pai vine aici și arată foarte clar raportul pe care Dumnezeu are grijă ca să fie între mângâiere și suferință. Deci ea, de multe ori, atunci când nu ești în suferință, Este foarte greu să înțelegi. Pe cei care râs. Nu știu dacă ați avut ocazie, dar eu am avut în viața mea ocazie ca să văd oameni care trec prin suferință și eu care stăteam într-o parte și mă uitam, nu înțelegeam felul în care ei se comportă legat de suferința prin care trec. Multe ori se pare anormal. Se pare, dintr-o parte, că suferința așa e așa de mare, că pe omul ăsta l-a trântit jos și să vină cel mai puternic macara de lume, să-l încerci, să-l ridici cum l-ar putea ridica de acolo. Însă când te uiți la el, observi că da, e trântit la pământ. Dar se ridică. Din ce cauză? Pentru că acel care a promis că mângâierea din partea lui are să fie mai mare decât suferința, are grijă că atunci când suferința e mare și mângâierea să fie mare, care se poate ca să ridice în sus. Și este, eu cred că una dintre cele mai frumoase și cele mai mari încurajări pe care ar putea ca Cuvântul Dumnezeu să ne le aducă fiecare dintre noi. Legat de suferința, fie prin care trecem, fie prin care o să trecem în continuare. În adevăr, fraților, spune el, nu voim să vă lăsăm în necunoștință despre necazul care ne-a lovit în Asia, de care am fost apăsați peste măsură de mult, mai presus de puterile noastre, așa că nici nu mai trăgeam nădejde la viață. Pavel aici trece în evidență într-un fel. Sau încearcă specific să spună despre niște încercări, despre niște probleme, necazuri care le-au avut în Asia. Și dacă ne uităm, așa cum am spus, în Faptele Apostolilor, capitolul 19, de la versetul 22 și în capitolul 20, vă încurajez, puteți să știți acasă să vedeți situațiile prin care trece Pavel. Așa cum am spus, în Efes, răscoala lui Dimitrie. Un incident foarte neplăcut la Listra. O boală grea care vine asupra lui Pavel. Uneltirea din partea iudeilor care veniți de la Ierusalim. Plus chinul sufletesc sau lăuntric a inimii legat de starea bisericii din Corint și a celorlalte biserici. Toate lucrurile astea îl fac pe Pavel ca să vină și să spună că nu mai trăgea nădejde la viață. Ba încă spune el, ne spunea gândul că trebuie să murim. Pentru ca să ne punem încrederea nu în noi înșine, ci în Dumnezeu care învie morții. Este foarte interesant acest verset. Vine și spune la un moment dat că în gândul nostru, în mintea noastră, a apărut acest gând că trebuie să murim. Acum Pavel când scrie această epistolă, zice și pe faptul că eu încă scriu, înseamnă că n-am murit. Dar, el vine și spune, am înțeles ceva. Ce am înțeles? Că am ajuns în situația în care am ajuns, pentru ca să ne punem încrederea nu în noi înșine, ci în Dumnezeu care învie morții. Este foarte interesant. Dacă am luat-o literală, ceea ce spune Pavel, aici Pavel vine și spune, a fost așa de greu, am gândit că murim, n-am murit, am înțeles că trebuie să ne mai încredem în noi și faptul că acum noi suntem încă în viață, noi o primim ca și cum Dumnezeu ce-a făcut. Ne-a înviat dintre morți. Practic, e aceeași idee, dacă vă aduceți aminte, când am trecut prin Vechiul Testament, când Dumnezeu îi cere lui Avram ca să-și aducă fiul ca și jertfă. Și la momentul ăla vine și spune, eu nu m-am gândit că el ar să-l înlocuiască cu un animal. Dar am crezut că poate să mi-l dea înapoi chiar și din morți, înviindu-l. Practic, ceea ce spune Pavel aici este foarte interesant. El vine și spune, suferința, necazul, a fost așa de mare, gândurile au venit și au spus că noi trebuie să murim. Și acum dacă n-am murit și încă trăiesc, lucrul ăsta, păi vine și spune, este ca și cum el ce-a făcut? Ne-a înviat. Sau o prelungit viața noastră. Sau la faptul că noi încă respirăm și noi trăim, stă el. Dar așa cum spuneam, aici Pavel ne descrie care este scopul suferințelor în viața noastră. Pentru ca să ne punem încrederea nu în noi înșine, ci în Dumnezeu care învie morții. Toți oamenii, noi toți avem această tendință în noi de a ne încrede în noi înșine, în puterile noastre, în intelectul nostru, în înțelepciunea noastră, în deciziile noastre pe care le luăm. Pavel vine și spune, pentru ca el să ajungă să se încreadă în Dumnezeu și nu se mai încreadă în el, potrivit ca să treacă prin așa suferință ca să-i vină chiar și gândul morții. Deci dacă face aici o aplicație pentru noi, este cu cât mai repede din suferințele pe care trecem, învățăm să nu ne încredem în noi, cu cât mai repede scăpăm de ele. Cu cât mai greu suntem în a înțelege și că e important ca să ne punem încrederea în Dumnezeu, cu atât lecțiile pe care o să le primim în viața noastră au să fie mai dure. Experiențele, dacă vă aduceți aminte, iarăși în Vechiul Testament al lui Israel, în drumul din Egipt spre țara promisă, spre Canaan, au avut același motiv. Ca să învețe pe poporul lui Dumnezeu o lecție fundamentală, și anume dependența de Dumnezeu. Asta i-a învățat norul, asta i-a învățat stânca, asta i-a învățat mana, toate astea învățau. Suferințele pe care au trecut ei învățau dependența de Dumnezeu. Și haideți să fim sinceri cu noi. Cine învață cel mai mult dependența de Dumnezeu? Când primești rezultatele de la medic și-s bune sau când primești rezultatele și-s rele? Cine învață mai tare dependența de Dumnezeu? Când primești cecul de la locul de serviciu sau când primești bilul și n-ai cu ce plăte? Suferința învață dependența. Și Pavel vine și spune că asta a învățat el. Uitați-vă versetul 10. El ne-a izbăvit și ne izbăvește dintr-o astfel de moarte. Și avem nădejde că ne va mai izbăvi încă. Este foarte interesant. Versetul 10. Cum îl priviți? Ca o încurajare sau ca o sperietoare? Și una și alta. Poți să o iei, dacă te concentrezi pe faptul că El te izbăvește, este o încurajare. El ne-a izbăvit, El ne izbăvește, El ne va izbăvi. Dar că te gândești că El ne-a izbăvit și ne izbăvește de suferință și ne va mai izbăvi de suferință, cine spune lucrul ăsta? Că faptul că azi m-a izbăvit de suferință El și mi-a adus mângâiere, nu înseamnă că mâine am să am din nou ce? Suferință. Și că din nou am nevoie de ce? De mângâiere. De ce el vine și spune lucrul ăsta? Eu cred că, în general, dacă le luăm de amândouă, poate să fie ca și o încurajare. Pentru că chiar dacă mâine vine suferința, și el vorbește și la viitor când ne va izbăvi, adică să aibă de cine izbăvi, pentru ca să fie acolo suferința, el vine și ne spune care să ne izbăvească sau are să ne mângâie. Cuvântul ăsta izbăvește este folosit de trei ori în versetul 10. lucrul ăsta ne vorbește că doar în situații în care a ajuns Pavel, cuvântul izbăvirii are cu adevărat sens. Povestea cineva că a ajuns într-un accident de mașină și nu a fost accident foarte mare, dar oricum avea un picior în gips și stătea acasă și au venit câțiva din biserică și l-au vizitat. Și acum îi spune, după ce m-au vizitat persoanele date, am ajuns la o concluzie. Și este foarte interesant concluzia lui. Deci au fost din biserică și m-au vizitat persoanele care au trecut și ei prin accident. Și majoritatea dintre ei au avut accidente mai mari ca eu. Deci nu a fost nimeni să mă viziteze dintre cei care nu au trecut prin accidente. Din ce cauză credeți? Pentru că a fost o observație foarte bună. Și este o observație foarte adevărată. Deci cauză nu s-a dus nimeni care nu a trecut prin accidente să-l viziteze. Dar cei care s-au dus, majoritatea, au avut în viața lor accidente și mai mari decât au avut ei. Exact ceea ce se întâmplă aici cu Pavel. Ca să înțelegi izbăvirea, trebuie să ajungi ca să o simți pe pielea ta. Cum ești izbăvit. Ca să înțelegi prin ce trece o persoană care este într-o suferință sau care stă cu piciorul în ghips. Trebuie măcar o dată în viață să fii stat și tu cu piciorul, dacă nu cu gâtul. Pentru dacă ai stat cu gâtul sau ai avut o suferință mai mare și mai mult îl înțelegi pe celălalt. Deci el vine și spune acest lucru foarte frumos. În capitolul 11, versetul 23 la 28, uitați ce spune Pavel. Și lucrul ăsta îl face ca să înțeleagă pe cei din Corint. Eu sunt și mai mult în osteniel, ba mai mult în temniță, și mai mult în lovituri, fără număr. De multe ori în primejdi de moarte, de 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. Odată am fost împroșcat cu pietre. De 3 ori s-a sfârmat corabia cu mine. O noapte și o zi am fost în adâncul mării. Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăți, în primejdii în pustiu, în primejdii pe mare, în primejdii între frații mincinoși, în osteniel și necazul, în privegheri adesea în foamete și în sete, în posturi adesea în frig și în lipsă de îmbrăcăminte. Și fiți atenți la versetul 28. Și pe lângă lucrurile de afară, adică ceea ce spune el până aici sunt lucruri de afară, în fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile. Aduceți aminte, spunea la început, că cartea 2 Corinteni îl descrie pe Pavel și el își deschide inima și vorbește despre viața lui mai mult decât vorbesc celelalte, chiar dacă le-au luat împreună. E că el n-a să găsesc descrierea asta, cum o face el aici, legat de suferințele prin care el trece. Deci ea Pavel vine și le spune, din cauza la suferințele astea care au venit din viața mea și din cauza la mângâierea pe care am primit-o din partea lui Dumnezeu la această suferință, dragii mei cei din Corint, nu este nimeni care ar putea să înțeleagă suferința voastră mai tare decât cine și mai mult decât eu. Asta este motivul din ce cauză el aduce aceste lucruri. Și versetul 11 din textul nostru spune așa. Voi înșivă ne veți ajuta cu rugăciunile voastre, pentru ca binefacerea făcută nouă prin rugăciunile multora să fie pentru mulți un prilej de mulțumire lui Dumnezeu pentru voi. Dar el vine și le mai dă aici o idee celor din Corint și vine și le spune că pe lângă binefacerea pe care au făcut-o față de el, fiind alături de el, susținându-l, prin acel dar pe care l-a trimis prin Tit, ar fi posibil ca să fie și mai mult alături de lucrarea lui Pavel, lăsând criticile, lăsând vorbăraia și lăsând toate celelalte lucruri despre care el vorbește, am citit acele texte, și ce să facă? Să roage pentru Pavel. El vine și spune, voi înși vă ne veți ajuta cu ce? Cu rugăciunile voastre. Este foarte bine ca noi să înțelegem acest lucru. Noi de multe ori credem că stând și discutând cu cineva despre cineva îl ajutăm. Niciodată. De multe ori credem că stând și discutând în grup despre cineva ajutăm. De multe ori credem că spunând un adevăr despre o persoană la altă persoană îl ajutăm. Pavel vine și îl spune foarte clar. Voi înșivă ne veți putea ajuta. Cum? Nu vorbim despre teologia mea și de unde am fost eu răpit și toate celelalte lucruri. Voi ne veți ajuta dacă vă veți ruga pentru noi. Pentru ca binefacerea făcută nouă prin rugăciunile multora să fie pentru mulți un prilej de mulțumire lui Dumnezeu pentru voi. Este foarte interesant felul cum ne pune aici Pavel împreună. Ne veți ajuta pe noi dacă să vă rugați pentru noi. Lucrul ăsta spune el care să fie o binefacere făcută nouă prin rugăciunile multora și lucrul ăsta să fie un prilej de mulțumire lui Dumnezeu pentru voi. Este foarte interesant în original. Mulți este multe fețe. Acum, Pavel a fost în Corint, așa? Eu cred că ați avut ocazia ca să fie anumite lucruri sau anumite locuri unde să mergeți printr-o perioadă de timp. Să petreceți, nu știu, o lună, două, trei, jumate de an într-un grup de oameni și apoi să vă duceți de acolo. Nu e așa, când stați acasă în anumite momente și vă aduceți aminte de experiența de acolo, în imaginația noastră sau în tabloul din spatele la ceea ce vedem noi real, încep să se apară cine? Oamenii cei de acolo, chiar fețele lor sau imaginea cum arată, să aduce aminte de fratele cu tare sau de persoana cu tare sau de persoana cu tare și așa mai departe. Ideea care spune Pavel aici este tocmai asta. Pavel își spune, eu de fiecare dată când încep să mă gândesc la biserica din Corint, eu încep în fața mea să văd ce? Fețele la cei care sunt acolo în biserică. Păi vine și spune că eu aș vrea așa de tare ca de fiecare dată când îmi aduc aminte și încep în imaginația mea să apară fețele lor. Să apară fețele lor ce făcând? Nu. De ce făcând? Rugându-se. Păi vine și spune, eu vreau ca imaginea voastră în ochii mei să apară rugându-vă pentru noi. Literar, așa cum am spus, el vorbește aici multi fețe. Pentru că el se gândea și în mintea lui erau toți acei care erau parte din biserica de acolo. Din ce cauză este importantă rugăciunea pentru ei? E zis și foarte clar, ca să fie un prilej de mulțumire lui Dumnezeu pentru noi. Pavel înțelege foarte clar. Poziția de lider este una periculoasă. Poziția de lider aduce responsabilitate foarte mare. Dar poziția de lider aduce și probleme și suferințe multe. De aceea binele lor, a lui ca și lider spiritual, dar și binele fizic ar trebui să fie într-un fel preocuparea majoră a bisericii. Pentru că eu cred că anume acest lucru l-a făcut pe Pavel să-și exprime dorința puternică după rugăciunile acelor care ni se adresează în această epistolă. Cred că ne oprim aici, la prima parte, așa cum spuneam, la o privire din ansamblu și la o mică porțiune din capitolul 1. Și întrebarea mea este, cum vă se pare 2 Corinteni? Se merită să dăm timp, adică viață, pentru că timpul e egal cu viață, pentru a o studia, sau trecem la Galatea. Zic că și eu se merită.
ca să vedem, așa cum spunea sugestiv titlul acelui studiu, care este anatomia unei inimi slujitoare, unei inimi de date lui Dumnezeu. Și sperăm cu ajutorul Domnului ca în duminicile următoare să vedem acest lucru.